Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή Ιωάννου, χωρία 6 ως 8. Να τι είναι η αγάπη, να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η εντολή όπως την ακούσατε εξ αρχής είναι πως πρέπει να ζείτε με αγάπη. Πολλοί πλάνοι έχουν εμφανιστεί στον κόσμο που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας για να μην χάσουμε ό,τι καταφέραμε ως τώρα, αλλά να μπορέσουμε να λάβουμε ολόκληρο το μισθό μας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε τις μέρες αυτές τη δεύτερη επιστολή του Ιωάννη. Και βέβαια υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα σε ποιον αναφέρεται. Υπάρχει μια αναφορά σε κάποια εκλεκτή κυρία. Μιλάμε για μια γυναίκα, μια χριστιανή γυναίκα, ή για μιλάμε για κάποια τοπική εκκλησία. Το αφήνουμε το θέμα αυτό ανοιχτό. Αλλά ερχόμαστε τώρα να το δούμε ξανά στο εδάφιο 5. Και τώρα, σε παρακαλώ κυρία, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό δεν στο γράφω σαν να είναι μια καινούργια εντολή, αλλά είναι αυτή που είχαμε πάρει από την αρχή. Από την αρχή, αναφέρεται στο ξεκίνημα της διακονίας του Χριστού που έγινε με την ενσάρκωσή του. Η δασκαλία του Χριστού ήταν: «Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε». Είπε επίσης: «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Ο Ιησούς λέει ότι αυτή είναι η εντολή που είχαμε την αρχή, να αγαπούμε ένας τον άλλον. Δύο είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε: να ζούμε στην αλήθεια και να αγαπούμε τους άλλους. Αυτή είναι η ισορροπία που χρειαζόμαστε στις εκκλησίες μας. Μερικές φορές είμαστε υπερσυναισθηματικοί. «Ω, πώς πρέπει να αγαπούμε ένας τον άλλον», λέμε. Ζούμε όμως την αλήθεια? Ζούμε στη γνώση του Λόγου του Θεού? Όλοι οι Απόστολοι έδωσαν έμφαση ότι θα πρέπει να ζούμε με αγάπη. Αλλά επίσης και η αλήθεια είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει λοιπόν μια πολικότητα, δύο πόλοι στην χριστιανική πίστη και στη χριστιανική ζωή. Και αυτή είναι η αλήθεια και η αγάπη. Ο Ιωάννης έδωσε έμφαση στην αγάπη στην πρώτη επιστολή του. Αλλά αγάπη για τα αδέλφια μας, για τους άλλους πιστούς, για αυτοί που είναι του Χριστού. Είπε: «Παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον», δηλαδή τους πιστούς. Είναι αδύνατο να αισθανθούμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Βέβαια, καλούμαστε να κάνουμε έργα αγάπης προς όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο που δεν είναι καθόλου αξιαγάπητοι. Φυσικά, πολλοί και από εμάς είμαστε τέτοιοι. Γι' αυτό δεν αγαπούμε πολλούς και γι' αυτό δεν μας αγαπούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός όμως αγαπά τον κόσμο. Δεν είμαστε άξιοι να αγαπηθούμε, όμως ο Θεός μας αγαπά. Μας αγαπά όλους. Αυτό είναι το σημαντικό για μας τους πιστούς. Είναι ότι ο Θεός μας έχει πει να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο από αγάπη. Αυτός είναι ο τρόπος που θα δείξουμε στον κόσμο την αγάπη και τον ενδιαφέρον μας. Πρέπει να φέρουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο, επειδή ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους αυτούς, και αν δεχτούν το Ευαγγέλιο, αγάπη θα γεννηθεί στις καρδιές μας για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι στο παρελθόν ήταν πνευματικοί εχθροί. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Και η αγάπη αυτή προμήθευσε για μας το σωτήρα. Η αλήθεια όμως είναι εξίσου σημαντική και δεν πρέπει να την βάζουμε χαμηλότερα από την αγάπη. Αν το κάνεις, θα θυσιάσεις την αλήθεια. Αυτή είναι η έμφαση του Ιωάννη σε αυτή τη δεύτερη επιστολή του. Η εδραίωση της αλήθειας του Χριστού και της αλήθειας της Παλιάς Διαθήκης είναι δύο από τους λόγους που ορισμένα γραπτά κείμενα αναγνωρίστηκαν ως θεόπνευστα και αποτέλεσαν το γραπτό Λόγο του Θεού και τα έχουμε τώρα ως μέρη του κανόνα. «Και αγάπη είναι τούτη», λέει το εδάφιο 6, «να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του, και η εντολή του, όπως την ακούσαμε από την αρχή, είναι αυτή: να ζείτε μέσα στην αγάπη». Τι είναι, φίλοι μου, η αγάπη? Είναι το να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Ο Κύριος είπε: «Εάν με αγαπάτε, να τηρείτε τις εντολές μου». Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε το ίδιο πράγμα. Οι 10 εντολές είναι βέβαια βάση, αλλά ο χριστιανισμός καλείται σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Οι εντολές του Κυρίου δεν είναι μόνο 10 εντολές. Ο Κύριος μας καλεί να παράγουμε καρπό στη ζωή μας, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία και όλα τα άλλα. Αν αυτά πηγάζουν από μέσα μας, τότε ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Αν δεν βγαίνουν από μέσα μας, δεν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η αγάπη είναι αυτή: να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του, λέει ο Ιωάννης. Θα πρέπει να θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, σαν τον Ιωάννη και σαν τον Παύλο, ζούσαν στο ρωμαϊκό κόσμο. Την εποχή του Παύλου, αυτοκράτορας ήταν ο Νέρον. Ο Ιωάννης έζησε στην εποχή όταν οι διάφοροι αυτοκράτορες δίωκαν τους χριστιανούς. Ξεκινώντας με τον Τίτο, ο διωγμός ήταν δρυμής. Ο ρωμαϊκός κόσμος σκληρός, βάναυσος, ιδωλάτρης, μέχρι το κόκαλο. Ακόμα και τότε ζούσαν άνδρες που περπατούσαν στους ρωμαϊκούς δρόμους, μέσα στις ιδωλατρικές πόλεις, οι οποίοι τηρούσαν τις εντολές του Θεού. Μετέφραζαν το Ευαγγέλιο μέσα από τις ζωές τους. Αυτό είναι που κι εμείς χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Και η εντολή του, όπως την ακούσατε την αρχή, είναι αυτή, να ζείτε μέσα στην αγάπη. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννης λέει, αυτό δεν θα πρέπει να μπει μέσα στον πάγο. Θα πρέπει να αποθηκευτεί μέσα στις καρδιές σας, όχι σε κάποιο συρτάρι. Το έχετε ακούσει από την αρχή. Ο Ιησούς Χριστός το δίδαξε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε. Ας δείξουμε την αγάπη μας στους γύρω μας. Και τώρα ο Ιωάννης θα μας πει ότι η αγάπη είναι η έκφραση του δόγματος του Χριστού. Έρχεται πάλι στο προσκήνιο αυτή η πολικότητα που είπαμε. Η αγάπη από τη μια και η αλήθεια από την άλλη. Ο Ιωάννης τώρα μας προειδοποιεί στο εδάφιο 7. Γιατί να έχετε υπόψη σας πως πολλοί πλάνοι κατέκλυσαν τον κόσμο, είναι αυτοί που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που επρόκειτο να ενανθρωπιστεί. Τέτοιος είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Ο Ιωάννης έχει ήδη πει από το πρώτο κεφάλαιο ότι υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι. Αυτό είναι στην πρώτη επιστολή. Και γενικά υπάρχει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και πώς αναγνωρίζουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου? Ο Ιωάννης μας δίνει την απάντηση. Έχουν το πνεύμα του Αντιχρίστου όσοι δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο οποίος ενανθρωπίστηκε, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Το πνεύμα του Αντιχρίστου αρνείται τη θεότητα του Χριστού. Αρνείται τα όσα λέγονται για αυτόν. Τα όσα έχει πει ο ίδιος και τα όσα έκανε ο Χριστός για την απολύτρωσή μας. Δηλαδή ότι πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Το πνεύμα του Αντιχρίστου πιστεύω θα εκπροσωπηθεί όχι από έναν, αλλά από δύο ανθρώπους, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη του κεφάλαιο 13. Ο ένας θα είναι πολιτικός κυβερνήτης, ο οποίος θα είναι εχθρός του Χριστού, θα είναι εναντίον του. Ο άλλος θα είναι θρησκευτικός αρχηγός, ο οποίος θα μιμηθεί τον Χριστό, θα κατευθύνει τον κόσμο να λατρεύσει τον πρώτο θηρίο, δηλαδή τον πολιτικό ηγέτη. Αυτά θα γίνουν στο μέλλον. Αλλά όλες οι καταστάσεις οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν τελικά ο πολιτικός αυτός κυβερνήτης και ο θρησκευτικός ηγέτης εμφανιστούν, ο κόσμος θα είναι έτοιμος να τους δεχθεί. Προσωπικά μπορώ να φανταστώ πως αυτό θα συμβεί. Ο πολιτικός ηγέτης θα υποσχεθεί ειρήνη στον κόσμο. Και ίσως θα καταφέρει για τα πρώτα χρόνια, ίσως τα 3,5 πρώτα χρόνια καλά. Αλλά αυτό δεν θα είναι κάτι μόνιμο. Στη συνέχεια θα έρθει μεγάλη καταστροφή. Θα έρθει μεγάλη θλίψη. Θα έρθει ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα. Που θα καταλήξει στην αρχή της βασιλείας του Χριστού με τον ερχομό του Χριστού. Εκείνη την εποχή φυσικά θα υπάρχει μια θρησκεία. Και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε ήδη σήμερα. Θα υπάρχει μια παγκόσμια θρησκεία, η οποία θα κινεί τη σκέψη μας. Θα είναι μια θρησκεία η οποία στην πραγματικότητα δεν θα πιστεύει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα που να τους κρατά ενωμένους ανθρώπους. Πολύ συχνά σήμερα οθούνται οι άνθρωποι να αποβάλουν τα πράγματα που τους χωρίζουν. Φίλοι μου, αν δεν υπάρχουν πράγματα να μας χωρίζουν, δεν υπάρχουν και πράγματα να μας ενώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θυμάμαι την ιστορία ενός νέγρου μικρού παιδιού, ο οποίος προατούσε μέσα στη ζούγκλα της Αφρικής. Συνάντησε λοιπόν έναν ελέφαντα, ο οποίος του είπε, «Πού πηγαίνεις μικρέ?» Το μικρό αγόρι απάντησε, «Δεν πηγαίνω πουθενά». Και ο ελέφαντας του απάντησε, «Κι εγώ δεν πηγαίνω πουθενά. Ας είμαστε μαζί». Αυτό είναι το κοινό στοιχείο πολλών ανθρώπων σήμερα. Ανθρώπων, ακόμα και κοινοτήτων που θέλουν να συμπορευτούν. Δεν έχουν κάποιο σκοπό, δεν έχουν κάποια πορεία, αλλά απλώνουν το χέρι τους να οδέψουν μαζί με τους άλλους. Δεν ξέρουν όμως πού πηγαίνουν. Έτσι αν προχωρούμε, πολύ εύκολα θα πέσουμε στην απάτη αυτού του τελευταίου του Αντιχρίστου. Αλλά γενικά ο όρος Αντιχριστός περιγράφει καθέναν που αρνείται την αλήθεια για τον Χριστό και προσπαθεί να εξαπατήσει άλλους σχετικά με αυτόν, σχετικά με τον Χριστό. Αλλά λέει εδώ Ιωάννης πως πολλοί πλάνοι κατέκλυσαν τον κόσμο. Βλέπετε, ο γνωστικισμός ήταν μια μεγάλη αρνητική επίδραση στον κόσμο την εποχή του Ιωάννη. Σε όποιο μέρος πήγαινε το Ευαγγέλιο, οι διάφορες θρησκείες ακολουθούσαν. Όλες οι ιδέες ακολουθούσαν το Ευαγγέλιο. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκείνη την εποχή που ακολουθούσαν την αίρεση του γνωστικισμού, οι οποίοι είχαν διασπαστεί σε μικρές ομάδες. Υπήρχαν χριστιανοί γνωστικιστές, όπως και Ιουδαίοι γνωστικιστές. Στην Έφεσο ξέρουμε ότι υπήρχε ένας γνωστικιστής που ονομαζόταν Κύρινθος. Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι ο Ιωάννης, όταν ήταν εκεί στην Έφεσο, πήγε στα δημόσια λουτρά και όταν τον είδε εκεί μαζί με τους υπόλοιπους, βγήκε έξω τρέχοντας, φοβούμενος μην πέσει η κρίση του Θεού στον άνθρωπο αυτό. Βέβαια, αυτή η παράδοση μπορεί να μην είναι αλήθεια, αλλά εκφράζει την άποψη του Ιωάννη που βλέπουμε και σε αυτήν την επιστολή. Οι γνωστικιστές αυτού του Κύρινθου είναι πολύ κοντά στις σημερινές ιδεολογίες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο Χριστός και ο Ιησούς ήταν διαφορετικές οντότητες. Η θεότητα ήρθε στον Ιησού με τη βάπτιση και έφυγε από πάνω του όταν βρισκόταν στο Σταυρό. Υπήρχαν και άλλοι γνωστικιστές οι οποίοι αρνούνταν ότι ο Χριστός είχε καν ανθρώπινο σώμα. Έλεγαν ότι οι Απόστολοι νόμιζαν ότι είδαν τον Ιησού, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα πρόσωπο υπαρκτό, δεν είχε φυσική οντότητα. Υπάρχουν και σήμερα στην εποχή μας αιρέσεις σαν κι αυτοί. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή είπε: «Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον παρατηρήσαμε με θαυμασμό, τον ψηλαφίσαμε, γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, ήταν πραγματικός άνθρωπος». Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά εβραϊκά σχίσματα και όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, ασπάστηκαν πολλές από τις διδαχές του. Παραδείγματος χάρη στη Μασάδα, η οποία έπεσε το 73 μετά Χριστόν, 3 χρόνια μετά την πτώση του Ιερουσαλήμ, υπήρχαν 967 ζηλωτές, οι οποίοι ασπαζόταν τις δασκαλίες του Χριστού. Αυτά μας λέει ο Ιωάννης σε αυτό το σημείο, είναι ότι υπάρχουν πολλοί εξαπατητές μέσα στον κόσμο, πατεώνες. Υπάρχει κάθε είδους περιοχή στη γη. Υπάρχουν κέντρα που υποάζουν τις λαθασμένες αυτές δασκαλίες. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διδάξουμε σε κάποιον σωστή δασκαλία είναι δίνοντάς του όλα αυτά που είπε και δίδαξε και έκανε ο Χριστός. Αν κάποιος δεν ασπάζεται τα πράγματα αυτά, τότε σίγουρα είναι ψευδοδάσκαλος. Αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να έχετε τις ίδιες απόψεις μεταξύ των αδερφών σε όλα τα θέματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πρόσωπα πολύ γνωστά στην ιστορία που είχαν διαφορετικές απόψεις θεολογικές. Παραδείγματος χάρη ο Τζον Βέσλεϊ και ο Ιωάννης ο Καλβίνος. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι πίστευαν στη θεότητα του Χριστού και πίστευαν την παρθενική γέννηση και πίστευαν ότι όλα αυτά καταγράφει ο Λόγος του Θεού και πίστευαν τη θεοπνευστία και δίδαξαν ό,τι και οι Απόστολοι στις επιστολές τους. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ένας ήταν από αυτούς τους ψευδοδάσκαλους ή δεν μπορούσε ο ένας να πει στον άλλον αυτό το πράγμα, γιατί συμφωνούσαν στα βασικά θέματα της Αγίας Γραφής. Έτσι δεν είναι παράξενο να διαφωνούμε με κάποιον αδερφό σε θέματα δευτερεύοντα. Θέματα δευτερεύοντα είναι αυτά που δεν αφορούν το πρόσωπο του Χριστού. Το σημαντικό είναι η άποψή μας για αυτόν. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος, έδωσε έμφαση στο ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και η απόδειξη αν κάποιος είναι παιδί του Θεού είναι να αγαπά τα αδέλφια του. Τώρα ο Ιωάννης μας προειδοποιεί για τους απατεώνες που έχουν εμφανιστεί στον κόσμο μας. Ο πιστός σήμερα περπατά σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι ανάμεσα στον κόσμο. Στο αριστερό μέρος του μονοπατιού βρίσκεται η ζούγκλα του φιλελευθερισμού και της αποστασίας. Είναι μια όμορφη αλλά επικίνδυνη ζούγκλα, επειδή υπάρχουν πολλά όμορφα και επικίνδυνα ζώα, τα οποία είναι έτοιμα να μας κατασπαράξουν. Στην απέναντι μεριά του μονοπατιού υπάρχει η ερήμωση. Είναι ο ακραίος φανατισμός, που είναι κενός από αγάπη. Το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει εκεί είναι το σωστό δόγμα. Εκεί ο αδελφός μπορεί να σε χτυπά στην πλάτη φιλικά σήμερα και την άλλη μέρα, επειδή διαφώνησες μαζί του σε κάποιο δόγμα, να προσπαθήσει να σε καταστρέψει, να εκμηδενίσει την επιρροή σου. Εξαιτίας της επιρμένης φιλοδοξίας του, είναι ικανός να σε ποδοπατήσει. Η υπόλοιψή σου δεν είναι ασφαλής στα δικά του χέρια και θα επιδείξει μίσος και πικρία αντί για αγάπη. Έτσι όμως δεν συμπεριφέρονται οι άνθρωποι της πίστης, που κηρύττουν την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ θα προσπαθήσουν να διαχωριστούν από πιστούς για δευτερεύοντα θέματα, ούτε θα προσπαθήσουν να εκμηδενήσουν τη διακονία ή την προσφορά κάποιου άλλου. Αυτοί είναι πραγματικά οι μεγάλοι χριστιανοί, όχι όσον αφορά το δόγμα τους, αλλά και τη ζωή τους. Έχω μάθει ότι οι άνθρωποι του Θεού, που υπερασπίζονται την αλήθεια, κηρύττουν το λόγο του Θεού, και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορείς να στηρίζεσαι. Κάποιος καλοθελητής πήγε σε έναν θεολογικό δάσκαλο και του είπε ότι άκουσα τον τάδε πάνω σε αυτό το θέμα που μιλούσατε, όπου είπε κάτι τελείως το διαφορετικό. Ποιος έχει δίκιο, εσείς ή αυτός? Και βέβαια αυτός ο σοφός άνθρωπος κατάλαβα μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Έτσι απάντησε: δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος αυτός δίδαξε αυτό το πράγμα. Ακούγεται όμως ενδιαφέρον. Ίσως θα πρέπει να το ξανακοιτάξω. Μπορεί να είμαι λάθος. Και θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός ήξερε ότι δεν είχε λάθος, αλλά ήθελε να κλείσει το στόμα αυτού του ανθρώπου και να τον αποθαρρύνει να προσπαθήσει να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους πιστούς. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο επικίνδυνο. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο ο φιλευθερισμός που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά επίσης και ο φανατισμός. Οι φανατικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι αυτοί μόνο έχουν την αλήθεια. Αλίμονο λοιπόν σε αυτόν που θα διαφωνήσει μαζί τους, έστω και σε δευτερεύοντα ζητήματα. Τότε η προτεραιότητά τους γίνεται όχι το δόγμα, αλλά η καταστροφή της προσωπικότητας και ο εξευτελισμός του ονόματος του ανθρώπου που διαφωνεί μαζί τους. Έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους και τους φοβήθηκα. Πικρό δηλητήριο ζήλιας και μίσους πηγάζει από το στόμα τους. Καθώς προσποιούνται ότι αγαπούν και έχουν αφοσίωση στο Χριστό και στην αλήθεια. Φίλοι μου, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στις δύο πλευρές του δρόμου της πίστης. Ο Ιωάννης μας δίνει ένα πολύ σαφές κριτήριο. Καθένας που δεν είναι δίκαιος δεν είναι από το Θεό, ούτε αγαπά τους αδελφούς του. Η αγάπη και η δικαιοσύνη είναι δύο εκδηλώσεις του χριστιανού. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για αυτούς που δεν είναι πιστοί, αυτούς που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Ο Ιωάννης λέει ότι να αρνείς τη θεότητα του Χριστού δεν είσαι χριστιανός. Ας το καταλάβουμε αυτό. Έτσι αλλιώς, χριστιανός σημαίνει ακόλουθος του Χριστού, αυτός που πιστεύει σε αυτόν. Δεν είσαι ακόλουθος του Χριστού αν δεν πιστεύεις στην γέννηση από Παρθένο, στη θεότητά του, στη γεμάτη θαύματα ζωή του, στο έργο της λύτρωσής του πάνω στο Σταυρό. Και βέβαια, φίλοι μου, το ερώτημα τίθεται προσωπικά. Εγώ πιστεύω έτσι στον Χριστό. Εσύ πιστεύεις έτσι στον Χριστό? Ας μην είμαστε φανατικοί να κρίνουμε τους άλλους, ας ελέγξουμε τον εαυτό μας. Ζούμε τη δικαιοσύνη, ζούμε την αγάπη, ζούμε την πίστη στον Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.